έχει να κάνει με τα αγροτικά μας ζητήματα. Εμείς δεν τα αφήνουμε, συζητάμε με όλους βεβαίως και με ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα, όπως είναι ο αντιπρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης, ο κ. Μιχάλης Καπιτάκης, που τον έχουμε σήμερα Παρασκευιάτικο, συνήθως στην αρχή της εβδομάδας μιλάμε μαζί του, αλλά τώρα έχουν προκύψει δύο πραγματάκια. Το ένα που, να του πω μια καλημέρα, είναι ωραίο. Καλημέρα κύριε Καπιτάκη.
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε τώρα λοιπόν το τελευταίο. Την λήψη, λέει, μέτρων για την ενίσχυση των αγροτών ζήτησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Γεωργαντάς, στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου. Κάλεσε την Επιτροπή να υιοθετήσει το κοινό έγγραφο 13 κρατών μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, και να συμπεριλάβει ένα πρόσθετο έκτακτο μέτρο για τη χρήση ενός, λέει, ποσοστού των ευρωπαϊκών πόρων, όπως είχε χρησιμοποιηθεί αντίστοιχα κατά την πανδημία COVID. Αν γίνει αυτό, προφανώς και θα είναι καλό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ζητά βοήθεια, ας πούμε, και να ενεργοποιηθεί πάλι ένα μέτρο όπως είχε γίνει για το 2021-2022 με την πανδημία.
Δυστυχώς κύριε Παπαδάκη, είναι σαν να ζούμε σε άλλο κόσμο. Δεν ξέρω, δεν ζούμε στο ίδιο σημείο, δεν ζούμε εδώ στην Ελλάδα όχι μαζί εμείς με αυτούς. Είναι εκτός τόπου και χρόνου. Καλό είναι να τα ζητάμε. Καλό είναι να δίνουμε λεφτά κάθε τόσο και λίγο, αλλά το καλύτερο από όλα αυτά θα ήταν να δει κάποια στιγμή κάτι ο παραγωγός.
Ναι.
Κάποια στιγμή ας δει κάτι ο παραγωγός. Δηλαδή πόσο καιρό παρακολουθείτε την επικαιρότητα καλύτερα από όλους εμάς και από τους ακροατές και από εμένα τον ίδιο, πόσο καιρό τώρα ακούτε ότι καταβάλλονται χρήματα στους κτηνοτρόφους, χρήματα στους αγρότες, στηρίζουμε τον αγροτικό τομέα, στηρίζουμε τον κτηνοτροφικό τομέα, έρχεται ο πόλεμος, πολλαπλασιάζονται τα μηνύματα αυτά, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής, επιβεβαιώνω εγώ ο ίδιος κύριε Παπαδάκη, δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ. Δυστυχώς. Ούτε ένα ευρώ.
Και μιας και το ξεκινήσαμε από εκεί, τελικά τι γίνεται? Διαβάσαμε βέβαια και έχουμε μπροστά μας και την είδηση από το τέλος του Μαρτίου, σχετικά με τέλος πάντων με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και όλα αυτά που γινότανε, και επίσης μας ανησύχησε το γεγονός, και νομίζω το είχαμε συζητήσει και μαζί, ότι όλα πλέον και οι επιδοτήσεις, δηλαδή οι ενισχύσεις όπως πρέπει να τις λέμε, θα δίδονται με δόση μηματικά, δηλαδή.
31 Μαρτίου είχαμε κάνει ένα δέλτα σίγμα στον ΣΑΣΟΕ, κύριε Παπαδάκη, και βγάλαμε την ανακοίνωση αυτή. Δυστυχώς, λέω εγώ, είμαστε η πρώτη οργάνωση που κάποια στιγμή σκέφτηκε ότι πρέπει να ανοίξει και αυτό το πολύπαθο ΟΣΔΕ.
Βέβαια.
Που ξέρουν οι παραγωγοί ότι πρέπει να κάνουν κάθε χρόνο την ενεργοποίησή τους, ώστε να έρθει και να καταργηθεί η επιδότηση σε δύο δόσεις προς τα τέλη του χρόνου. Αλλά δυστυχώς βλέπω ότι δεν υπάρχει διάθεση αυτή. Πέρυσι το ΟΣΔΕ άνοιξε 15 του μήνα, 17 του μήνα του Απριλίου δουλεύαμε κανονικά. Για φέτο δεν ξέρω τι προβλέπετε. Εγώ δεν ξέρω αν θα ανοίξει 15 του Μάη και όχι 15 του Απρίλη που και πέρυσι άνοιξε καθυστερημένα. Κανονικά θα έπρεπε να ανοίγει από το πρώτο 15ήμερο του χρόνου, ώστε ο παραγωγός ήρεμα να πηγαίνει να κάνει την ενεργοποίησή του, να μην γίνονται λάθη, να μην ταλαιπωρείται ο παραγωγός και να υπάρχει μια φυσιολογική ροή, ώστε αυτό να το βλέπει και στο τέλος της χρονιάς, τον Οκτώβριο που καταβάλλεται η πρώτη δόση και τον Δεκέμβριο που υποτίθεται ότι καταβάλλεται η εξόφληση, να βλέπει τα χρήματά του να καταβάλλονται κανονικά. Αυτό που με ρωτήσατε,
ναι,
με τις δόσεις, αυτό συμβαίνει και τα τελευταία δύο χρόνια.
Μάλιστα.
Τα τελευταία δύο χρόνια ο παραγωγός ξέρει ότι θα πάρει την επιδότησή του, την άλφα δόση που είναι μια προκαταβολή, και μετά την 1η του Δεκέμβρη που έχουμε το δικαίωμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να εξοφληθεί μια ενίσχυση, έρχεται το Υπουργείο Γεωργίας μαζί με τον ΟΠΑΚΕΠΕ και καταβάλει την επιδότηση γύρω στο 20 με 24 και εκεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, την εξόφληση υποτίθεται της μιας ενίσχυσης. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει. Δηλαδή είχαμε φέτο την πρώτη δόση, είχαμε τη δεύτερη δόση, μην αναπλήρωτη η παραγωγή. Χώσαν ένα σωρό ελέγχους που αυτούς τους ελέγχους δεν τους είχαν προαναγγείλει το καιρό που γινόταν το ΩΣΔΕ, ώστε ο παραγωγός να συντάξει σωστά την αίτησή του ή το ΚΙΒ το ίδιο που φτιάχνει την αίτηση του παραγωγού να το φτιάξει σύμφωνα με τα δεδομένα που χώθηκαν σε νέο την τελευταία στιγμή ενδιάμεσα από την πρώτη στη δεύτερη δόση, με αποτέλεσμα χιλιάδες παραγωγοί, είναι πάνω από 20.000 παραγωγοί στην Κρήτη απληρωτή, χιλιάδες παραγωγοί να είναι αυτή τη στιγμή απληρωτή και μιλάμε για λάθη που οφείλονται στο ΑΤΑΚ. Δηλαδή διασταυρώνοντας ο ΠΚΠΕ το ΑΤΑΚ που δηλώνει ο παραγωγός στην εφορία με το ΑΤΑΚ που δηλώθηκε στη δήλωση ΩΣΔΕ, δεν βρέθηκε το ίδιο ΑΤΑΚ σε δύο αγροτεμάχια, βρεθήκανε τέτοιου τύπου λάθη. Έχουν μείνει νέοι αγρότες απληρωτοί, έχουν μείνει νέοι εισερχόμενοι και είδαμε και τελευταία μια πληρωμή στο πόδι, κύριε Παπαδάκη, τέλος του περασμένου μήνα, να γίνεται και να πληρώνεται τα λάθη αυτά που είχαν διορθωθεί από αρχές του χρόνου, να πληρώνεται μόνο η βασική ενίσχυση και να μην πληρώνεται η πράσινη και η εξωτική. Εδώ λοιπόν περιμένουμε για όλα τα λάθη αυτά να πληρωθεί η εξωτική. Την εξωτική την περιμένουν και οι νέοι αγρότες, δεν έχουν πληρωθεί. Την περιμένουν και οι νεοεισερχόμενοι. Περιμένουν αυτοί οι νέοι και οι νεοεισερχόμενοι, που είναι, σας λέω, πολλές χιλιάδες, να πληρωθούν και αυτοί που δεν έχουν πληρωθεί καθόλου, δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Περιμένουν αυτοί που διόρθωσαν τα λάθη να πάρουν την πράσινη και την εξωτική. Δηλαδή, σε πόσες δόσεις θα μας πληρώσει φέτο το Υπουργείο και ο ΠΚΠ τις επιδοτήσεις σε μια τόσο δύσκολη χρονιά που ο παραγωγός κλείνει το σπίτι του. Κλείνει το σπίτι του, κύριε Παπαδάκη, με 2 ευρώ, με 2-10 ευρώ πετρέλαιο κίνησης. Πώς να καλλιεργήσει αυτός ο μαύρος ο παραγωγός?
Βέβαια.
Οι τιμές δυστυχώς παραμένουν εξευτελιστικές για τον παραγωγό. Τα προϊόντα ο καταναλωτής δεν μπορεί πλέον να τα αγοράσει διότι δεν έχει καμία αγοραστική δύναμη και έρχεται το Υπουργείο και ο ΠΚΠΕ, παίζουν στις πλάτες των παραγωγών και κάθε μέρα ανακοινώνονται αυτά που είπαμε και στην αρχή από τον Υπουργό, ότι δίνουμε λεφτά, ενισχύουμε χρηματοδοτία, ενισχύουμε γεωργία, και σας λέω, δηλαδή μόνο γέλια και κλάμα μπορούν να φέρουν αυτές οι ανακοινώσεις.
Και ξέρετε κάτι, είπατε κάτι μαγικό, να το πω έτσι πολύ απλά στην αρχή. Τώρα που ηλεκτρονικά γίνονται τα πάντα, γιατί να μην ξεκινά από νωρίς να γίνεται η κατάθεση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και να προχωρεί η διαδικασία όπως πρέπει, ας πούμε, και χωρίς άγχος? Δηλαδή τώρα, κύριε Καπιτάκη, επειδή περιμένουν κάποιοι, ας πούμε, να ακούσουν, πότε θα ξεκινήσουν να κάνουν τις δηλώσεις οι άνθρωποι?
Κοιτάξτε, υπάρχει, για να ξέρουν και οι ακροατές που μας ακούν, υπάρχει μια διαμάχη στο ποιος θα συντονίσει το έργο. Έχουν έρθει κάποιες καινούργιες εταιρείες που θέλουν να μπουν μέσα στο χώρο και υπάρχει μια διαμάχη για το ποιος θα συντονίζει το έργο που λέγεται ΩΣΔΕ. Αυτό λοιπόν φέρει με τα δικαστήρια που έχουν γίνει μέχρι στιγμής την κατάσταση πιο πίσω. Εγώ θα έλεγα ότι είναι μια δουλειά όπως η φορολογική δήλωση που κάνουν όλοι οι πολίτες κάθε χρόνο. Εγώ δεν μπορώ προσωπικά να πάω να κάνω τη φορολογική μου δήλωση ή και αν την κάνω θα κάνω λάθη. Αυτή λοιπόν τη δουλειά πρέπει να την κάνουν κάποιοι που γνωρίζουν το ΩΣΔΕ, που ξέρουν το πώς θα φτιάξουν τη δήλωση του Καπιτάκη, τη δήλωση του Παπαδάκη και του καθενός από εμάς. Γιατί λοιπόν αυτό που είπατε κι εσείς, αυτό που είπα κι εγώ, να μην είναι ανοιχτό από αρχές του χρόνου?
Σωστά.
Γιατί με μια υπουργική, γιατί με μια κία ο ΠΚΠ από την αρχή του χρόνου δεν το άφησε αυτό το πράγμα ανοιχτό και δεν ξέρω το τι θα κάνουν οι άλλοι, δεν ξέρω το τι θα κάνουν οι εταιρείες που μαλώνουν για το ποιος θα το πρωτοπάρει και το τι θα γίνει. Ο παραγωγός την πληρώνει αυτή τη στιγμή.
Δυστυχώς,
έπρεπε βέβαια. Λοιπόν να βγει μπροστά και το Υπουργείο και ο ΠΚΠ ώστε αυτή τη στιγμή, όχι αυτή τη στιγμή, τώρα και δύο μήνες, να είναι ανοιχτό το ΟΣΔΕ, να μπορούν να δουλέψουν τα ΚΙΔ που αυτή τη στιγμή δεν έχουν καν σύμβαση με τον ΟΠΚΠ, να μπορούν λοιπόν να δουλέψουν τα ΚΙΔ και να πηγαίνει ο παραγωγός να έχει την πολυτέλεια, αν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα έτσι, να έχει την πολυτέλεια, να πάει ο παραγωγός και να κάνει την αίτησή του μέσα σε ένα πεντάμινο, σε ένα εξάμηνο, και όχι την τελευταία στιγμή και να έχει ένα μήνα μπροστά του και τον άλλο μήνα να μπορεί να ενεργοποιήσει μόνο με πρόστιμο.
Μάλιστα. Να σας πω κάτι, θέλω δύο πράγματα να δούμε τώρα. Την είδηση που μιλάει για τη σταφίδα για τις αποζημιώσεις 4,7 εκατομμύρια ευρώ σε 5.909 παραγωγούς. Και θέλω να πω και να ρωτήσω, είναι και κριτική παραγωγή μέσα σε αυτά τα χρήματα?
Δυστυχώς όχι, κύριε Παπαδάκη.
Όχι.
Δυστυχώς είναι ένα θέμα που παίζει τώρα δύο χρόνια. Έχουμε κάνει άπειρες συναντήσεις απάνω. Τα έγγραφα που έχουμε στείλει είναι πάνω από 20, οι διαμαρτυρίες στο Υπουργείο. Δυστυχώς οι οργανώσεις αυτή τη στιγμή και της Κρήτης, και συνεταιριστικές αλλά και ιδιώτες εμπόροι, έχουν τη σταφίδα 2 ετών αυτή τη στιγμή μέσα στις αποθήκες τους, διότι η σταφίδα ξέρουμε ότι είναι χειμωνικό προϊόν. Το χειμώνα καταναλώνει τη σταφίδα, δεν καταναλώνεται στην παραγωγή το καλοκαίρι. Το χειμώνα και πέρυσι και πρόπερσι δυστυχώς τα μαγαζιά και όπου τα καταναλώνονταν η σταφίδα ήταν κλειστά. Δεν στηρίχτηκε αυτός ο κλάδος πουθενά, μα πουθενά. Οι οργανώσεις αυτή τη στιγμή είναι κλειστές, διότι δεν μπορούν να πληρώσουν τους παραγωγούς, έχουν το προϊόν μέσα και σαπίζει. Και έρχεται αυτή τη στιγμή ο Υπουργός με μια ανακοίνωση και λέει ότι δίνει de minimis μόνο για την κορυφιακή σταφίδα που έχει μπει και στη συνδεδεμένη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, αφήνει την Πανεγκυάλιο Ένωση με 5, 6, 7 χιλιάδες τόνους σταφίδα στις αποθήκες της να κλείσει. Θεωρώ ότι δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, το τι θα κάνει ο παραγωγός φέτος τη σταφίδα του, τι θα την κάνει του χρόνου, σκίσουν αυτοί που αγοράζουν τη σταφίδα. Αφήνει εδώ την ΞΟΣ να κλείσει, αφήνει τις, δεν θέλω να πω ονόματα, στις ιδιωτικές...
Ναι, από εμπόρους, ελεύθερους επαγγελματίες, ναι.
Ναι, είπα για τις συνεταιριστικές ιδιώτες, θα τους αφήσουμε, ναι. Αφήνει λοιπόν όλες τις οργανώσεις αυτές και εμπόρους να κλείσουν και έρχεται και δίνει de minimis 54 ευρώ στο στρέμμα στην κορυφιακή και μόνο σταφίδα. Εάν αυτό το θεωρείτε λογικό, το θεωρείτε ισονομία, το θεωρείτε στήριξη για το προϊόν, εγώ λέω ότι είναι επικός, λέω ότι είναι απαράδεκτο. Επικός λέω ότι έχουν ξεφύγει εκεί πάνω στο Υπουργείο και ότι ζούνε σε άλλο τόπο, αυτό που είπα και στην αρχή.
Δεν
ζούμε στον ίδιο τόπο εδώ μαζί.
Ωραία, και τώρα δεν υπάρχει αντίδραση, δηλαδή δεν υπάρχει ένας να πάει να πει, ας πούμε, στον υπουργό εκεί, στους υφυπουργούς, ρε παιδιά, κάτι κάνετε λάθος εδώ.
Με τον ίδιο τον υπουργό είχαμε συνομιλία προχτές το βράδυ, γύρω στις 8.30 με 9 η ώρα.
Ναι.
Ο υπουργός λοιπόν χτες θα πήγαινε στις Βρυξέλλες, είπατε και τις ανακοινώσεις.
Γι' αυτό που σας είπα, ναι.
Θα πήγαινε στις Βρυξέλλες. Και έχουμε κανονίσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού σήμερα γύρω στις 10 για το θέμα αυτό της σταφίδας, κύριε Παπαδάκη.
Α, σήμερα θα... Άρα τη Δευτέρα θα έχουμε νέα, ας πούμε, έτσι.
Μιλούσαμε λοιπόν προχτές το βράδυ και εκεί που μιλούσαμε έβγαλε αυτή την απαράδεκτη ανακοίνωση. Θέλω, δηλαδή, προσπαθώ να φανταστώ το τι θα μας πει σήμερα. 10 η ώρα που θα μιλήσουμε, τι θα μας πει? Ότι πέταξα τις οργανώσεις στη θάλασσα, ότι δεν με ενδιαφέρει αν κλείσουν, δεν με ενδιαφέρει η παραγωγή τι θα κάνουν φέτο, του χρόνου ή τις άλλες χρονιές στις ταφίδες τους. Ένα αυτό. Δεύτερον, στηρίζω τους κορίνθιους παραγωγούς και αφήνω τους κριτικούς παραγωγούς απ' έξω. Γιατί είμαστε εμείς παιδιά ενός άλλου λαού, κατώτερου λαού? Τι είμαστε δηλαδή εμείς εδώ στην Κρήτη για τον κύριο Γιώργαντά? Κάπως πρέπει να τα δικαιολογήσει αυτά.
Λοιπόν, εγώ σημειώνω, γιατί βέβαια 10 ώρα που εσείς θα μιλήσετε με τον Υπουργό θα έχουμε τελειώσει, αλλά την ερχόμενη Δευτέρα, να είμαστε καλά, θα μιλήσουμε το πρωί για να μας πείτε τι σας είπε τελικά, γιατί πραγματικά είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείς να διαχωρίζεις τις περιοχές και να αφήνεις κάποιες απ' έξω, ας πούμε. Είναι φοβερό.
Είναι απαράδεκτο, κύριε Παπαδάκη. Κοινά το προσπαθούσαμε με την Κόρυθο για να πάρουμε αποζημιώσεις για τη σταφίδα και να μπουν επιτέλους τους πληττόμενους κάτω που δεν έχουν μπει.
Mm-hmm.
Οι επιχειρήσεις αυτές που ασχολούνται με τη σταφίδα δεν μπήκαν σε όλη αυτή την περίοδο του κορονοϊού. Δεν μπήκαν στους πληττόμενους κάτω. Φανταστείτε, δηλαδή, αυτές οι οργανώσεις μείναν απ' έξω. Μείναν απ' έξω και οι ιδιώτες που ασχολούνται με τη σταφίδα. Αυτό που τους έμεινε είναι μόνο το προϊόν στις αποθήκες μέσα να σταπίζει.
Ναι,
και
κατάλω.
Τώρα βλέπουμε ότι μετά από 2 χρόνια το αποτέλεσμα είναι αυτό. Δυστυχώς, αλλά λυπάμαι. Λυπάμαι για αυτούς, κύριε Παπαδάκη, και ένα παραπάνω, λυπάμαι για μας, γιατί δεν ξέρω το τι θα κάνουμε από τώρα και μετά.
Βέβαια, βέβαια. Να τα βάλετε πάντως στα θέματα και με.
Για αυτό το προϊόν, για αυτό το χρυσάφι, να υπάρχει αυτή η αδιαφορία και αυτή η αντιμετώπιση.
Mm-hmm, mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Καπιταχή, ειλικρινά. Λοιπόν, για το λάδι θέλω να ρωτήσω, το ελαιόλαδο, αν έχει κουνήσει τώρα με όλα αυτά που περνάμε. Δηλαδή με τον πόλεμο και τα λοιπά, και τα ηλιέλαια και τα σογέλαια που δεν μπορούν να καταναλωθούν σε ποσότητες πλέον, αλλά με πλαφόν, για πείτε μου.
Οι χαμηλές, οι τελευταίες, να το πω έτσι, να το καταλάβει και ο κόσμος, ποιότητες ελαιολάδου, δηλαδή μιλάμε για τα πυρνέλαια, για τα βιομηχανικά ελαιόλαδα, έχουν πάρει την ανιούσα, έχουν πάρει, υπάρχει και ένα ράλι στις τιμές. Σχεδόν έχουν διπλασιαστεί από τα περασμένα χρόνια. Το ίδιο συμβαίνει και σχεδόν για όλα τα φορέλαια, λόγω της κατάστασης που βιώνουμε από τον πόλεμο. Δυστυχώς αυτό δεν το είδαμε και δεν θεωρώ ότι θα το δούμε, αφού δεν έγινε μέχρι στιγμής, κύριε Παπαδάκη, δεν το είδαμε για το έξτρα παρθένο. Το έξτρα παρθένο, οι τιμές του εδώ στη χώρα, οι τιμές παραγωγού πάντα έχουν κολλήσει έως και τα 3,5 ευρώ.
Mm-hmm.
Οι πωλήσεις χοντρικά, στην καλύτερη των περιπτώσεων που έχουν γίνει, είναι στα 3,70, και οι περισσότερες πωλήσεις αυτή τη στιγμή παίζουν στα 3,40 με 3,50, και πάντα αυτές οι τιμές είναι χοντρικά. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι για τον παραγωγό,
mm-hmm,
μιλάμε για 10-15 λεπτά κάτω.
Mm-hmm.
Όταν μιλάμε για τη τιμή του παραγωγού, πάντα εκτός ΦΠΑ. Οι τιμές αυτές, εφόσον τιμολογηθεί το ελαιόλαδο του παραγωγού, είναι συν ΦΠΑ. Δεν ακολούθησαν οι τιμές του έξτρα παρθένου το ράλι που ακολούθησαν τα σπορέλαια και τα βιομηχανικά ελαιόλαδα ή τα πυρνέλαια, δυστυχώς, γιατί ο παραγωγός περίμενε, όσοι δηλαδή παραγωγοί είχαν την πολυτέλεια και την οικονομική κατάσταση να μην έχουν τιμολογήσει μέχρι mm-hmm. στιγμή το λάδι τους, περιμένανε ότι θα είχε μια απότομη άνοδο. Δυστυχώς δεν την είδαμε και δεν ξέρω αν θα υπάρξει και αυτό. Υπάρχει μια σταθεροποίηση, υπάρχει το τελευταίο διάστημα, τελευταία γύρω στον ένα μήνα. Οι τιμές παραγωγού κυμαίνονται από τα 3,20 έως για τα 3,40, και μιλάω για όλη την Κρήτη, για την περιοχή που μας ενδιαφέρει.
Ναι, ναι, ναι.
Mm-hmm. Είναι ανάλογα πότε πούλησε ο καθένας, τι ποσότητες έχει πουλήσει, το τι έχει μέσα, και εκεί διαμορφώνει και ανάλογα, δηλαδή 10-20 λεπτά πάνω ή κάτω, την τιμή παραγωγού.
Mm-hmm.
Έχω πει από την αρχή, κύριε Παπαδάκη, της ελαιοκομικής περίοδου, ότι είναι ικανοποιητικές οι τιμές, εφόσον όλα κινούνται σε λογικά πλαίσια. Δεν είναι ικανοποιητικές οι τιμές αυτή τη στιγμή, διότι ο παραγωγός αγόρασε σε διπλή τιμή τα λοιπάσματα. Δεν είναι ικανοποιητικές οι τιμές, διότι ο παραγωγός καλείται να καλλιεργήσει με 2-10 πετρέλαιο κίνηση. Δεν είναι ικανοποιητικές οι τιμές, διότι το ρεύμα έχει φτάσει στα ύψη. Δηλαδή, πλέον δεν μπορούμε να βγούμε έξω από το σπίτι μας, γιατί φοβούμαστε ότι δεν θα φτάσουν τα χρήματα. Όσα χρήματα και να έχει ο παραγωγός, δεν φτάνουν αυτή τη στιγμή να καλλιεργήσει.
Mm-hmm.
Γι' αυτό και μόνο το λόγο οι τιμές είναι πολύ χαμηλές, διότι έχει διπλασιαστεί το κόστος καλλιέργειας. Απλά πράγματα. Εάν ήταν η χρονιά όπως την περσινή, θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ καλή τιμή αυτό το 3,20 με το 3,40 για τον παραγωγό. Πάρα πολύ καλή τιμή.
Mm-hmm. Δηλαδή το θεωρώ και αυτό παράλογο. Δηλαδή, μια λες ότι μπαίνει πλαφόν, ξέρω εγώ, κτλ. Και επειδή και χθες το βράδυ ήμουν σε μια εκδήλωση και μιλούσαμε γι' αυτό, δηλαδή το θέμα, ότι θα μπορούσε να κινηθεί το λάδι, ας πούμε, και στα ξενοδοχεία και στις ταβέρνες που σιγά σιγά ανοίγουν και έρχεται και ο κόσμος, κύριε Καπιτάκη, τώρα να κινηθούν λίγο και οι τιμές, και δεν το βλέπουμε δυστυχώς.
Ο κόσμος, κύριε Παπαδάκη, και λυπούμε που το λέω, αλλά έτσι αυτή είναι η αλήθεια. Το ελαιόλαδο σε ποσοστό είναι το 2% περίπου των λαδιών που καταναλώνονται ανά τον κόσμο. Φανταστείτε ότι είναι πολύ μικρή ποσότητα σχετικά με τα άλλα λάδια που καταναλώνονται. Ο κόσμος δεν έχει μάθει να τρώει παντού το ελαιόλαδο, ακόμα και στις χώρες που το παράγουν. Mm-hmm. Δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στην Ιταλία, Ισπανία, οι περισσότεροι ανθρώποι έχουν μάθει και τηγανίζουν με σπορέλαια. Και βάζουν σπορέλαιο σε πολλές... πολλά γλυκά, σε πολλά μαγειρευτά που κάνουν μέσα στις σπίτια τους, αντί να βάζουν αυτό το χρυσάφι που λέγεται ελαιόλαδο, και να μαγειρεύουν τα πάντα. Δηλαδή αυτό που γίνεται στα χωριά, αυτό που ξέρουμε εμείς οι ίδιοι, εσείς κύριε Παπαδάκη, εγώ, ο καθένας στο σπίτι του, παλιές και νέες οικογένειες, δυστυχώς δεν συμβαίνει να χρησιμοποιήσει ο καθένας μας το ελαιόλαδο για όλες τις χρήσεις. Mm-hmm. Δεν έχει μάθει ο άλλος να τρώει τηγανισμένη πατάτα από το ελαιόλαδο, και αν πάει αυτή τη στιγμή δεν θα του φανεί νόστιμη. Εμείς όμως που ξέρουμε τι θα πει ελαιόλαδο, κύριε Παπαδάκη, αν φάμε τηγανισμένη με, δεν θέλω να πω βρωμιές, ναι, με τα σπορέλαια, εάν φάμε τηγανισμένη με τα σπορέλαια, τι μας φαίνεται? Μας φαίνεται άνοστη,
εντελώς.
Μας φαίνεται άγευστη, μας φαίνεται ότι είναι ένα πράγμα που δεν το έχουμε συνηθίσει. Mm-hmm. Και εκτός αυτού αποδείχθηκε, έχει αποδειχθεί εδώ και χρόνια, ότι το ελαιόλαδο αντέχει πιο πολύ στις θερμοκρασίες, δηλαδή ακόμα και σε φριτέζα είναι πολύ καλύτερο από ένα σπορέλαιο, και ευτυχώς είναι πολύ πιο υγιεινό για τον καταναλωτή, για όλους εμάς, να τρώμε ελαιόλαδο παντού για όλες τις χρήσεις. Είναι αυτό το ελαιόλαδο, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε, και γι' αυτό βλέπετε μια τρελή πορεία στα πυρνέλαια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη φριτέζα, βλέπετε μια πορεία στα βαριά λάδια, στα βιομηχανικά λάδια, που αυτά είναι εξευγενισμένα για να χαμηλώσουν τα οξέα και για να γίνει βρόσιμο αυτό το λάδι. Mm-hmm. Και αυτά τα λάδια λοιπόν πήραν την ανιούσα, και το έξτρα παρθένο, το χρυσάφι το δικό μας, έμεινε στις τιμές που είχε αυτή την περίοδο. Γιατί από πέρυσι είχε φτιάξει τα 3,20, φέτος το είδαμε να παίζει σε τιμή παραγωγού 3,20 με 3,40. Εγώ λέω ότι είναι οι ίδιες τιμές, ότι δεν επηρεάστηκε ούτε από αυτό που έγινε στην αγορά με την άνοδο των τιμών, αλλά ούτε και μετέπειτα από τον πόλεμο. Mm-hmm.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ, γιατί είπαμε πολλά πράγματα σήμερα. Πείτε χαιρετισμού στον κύριο Γιώργο Καντά, στον υπουργό, σε λίγο που θα μιλήσετε.
πείτε του
πολλούς χαιρετισμούς, και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Σας το λέω στον αέρα.
Μεταφέρω με τους χαιρετισμούς από όλους τους κριτικούς. Να είστε σίγουρος, κύριε Παπαδάκη.
Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Γεια χαρά.